እዚህ ሬዲዮ ድምፅ አሜሪካ ይሁን። በፈረንሳይ ዩኔስኮን አምባሳደር ኤርትራ ሀና ስምኦን ዘሓለፈቸውን ብናይ ስራሕ ጉዳይ ናብ ዜና ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዝመፃሉ እዋን ንሓፈሻዊ ቃለ መጠይቅ ናብ ስቱድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዓዲና ነርና። ንኣምባሳደር ሃና ብዛዕባ ዝሓለፈ ሓፈሻዊ ኣስመራ ናብ መዝገብ ዓለም ዝለኸ ውርሻ ምእታዋ ፍልሰት መንእሰያት ንምርግጋእ ምስ ሕብረት ኤውሮጳ ብዛዕባ ዝግበር ምትሕብባር ከምኡውን ብዛዕባ ምኽባር ሰብኣዊ መሰላትን ካልኦትን ሓፊትናየን ኣለና። ናብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ክሕልፈኩም።
አምባሳደር ሃና ስምኦን ዝሓለፈ እዋን ከተማ ኣስመራ ኣብ ዓለማዊ ውርሻ ምስ ኣተወት ብጣዕሚ ሓጉስኪ ነርኪ እስከቲ ዝነበረ መዓፈ ክንዶ ዝሓጉሳኪ እንታይ ከም ዝነበረ ነገር
ብቐዳምነት ንሕና ንመጀመርታ ጊዜና ካልቸራል ሳይት ኣቕሪብና ልክዕ ብዙሕ ፃዕርታት ተኻይድዎ እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ነይሩ መፅናዕትታት ብዛዕባ ናይ ስመራ ኣርክ ዴኮ ብዙሕ ይሰኣል ነይሩ መፅሓፍቲ ወፅእ ነይሩ። ኣብ ከባቢ 2000 እውን ካርቲ ዝበሃል ፕሮጀክት ነይሩ። እቲ ካርቲ ዝበሃል ፕሮጀክት እውን ሓደ መፅሓፍ ኣውፅኡ ኣስመራ ክተዛወራ ከለካ ምናልባት ናህና ስለዝኮነ ካነስተብህለሉ በብሓደ ክትርኢ ከለካ እቲ ህንፃታት ግን ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ። ሕጂ እቲ ፕሮጀክት ተተግቢሩ መንግስቲ ኤርትራ ብተገዳስነት ሒዙ ኣብ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ክፍሊ ቴክኒክ ሓንቲ ኣስመራ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ትብል ኣቑሙ። እታ ሄሪቴጅ ፕሮጀክት ከዓ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት መፅናዕትታታ ኩሉ ወዲኣ ኣቕሪባቶ ኣብ ፈርስት ሾት ተቐባል መስራኺድና ካብ ላዕሊ ዝንጉሳ ኣሎ።
እትዮም ኣብኡ ዝተሳተፉ መነመን እዮም እቶም ዝያዳ ኣብዚ መንገድ ናይ ዓለም ኣምእታው መን እዮም ዝያዳ ምሳኪ ዝተሓጎሶም?
ኩሎም እቶም ኮሚቴ ተሓጉሶም እዮም። እቲ ወርልድ ሄሪቴጅ ኮሚቴ ዝበሃል 21 ኣባላት ኣለዎ። 21 ኣባላት ከዓኒ ንብድሙሉ እዚ ዘቕርብ ሳይት እዩ ውስጡ ሕጂሩ ኣድቫይዘሪ ባዲዩ ኣለዉ። ንሳቶም ከዓ ንዓና ሕጂ ዝከታተሉ ዝነበረ እቲ ካልቸራል ኢኮሞስ ወይ ኣይኮሞስ ይብሎ ገሊኦም ሕጂ እሱ ኣስመራ ሂዱ ተመሊሱ ሪእዎ እቲ ሳይት ዝሓሩ ዝነበረ ሕቶታታቲ ዶሴ ከዓ ኖሚኔሽን ዶሴ ምስኡ ዝኸይድ ሰነዳት ነይሩ ንዕኡ ኣብኡ ከዓ ዘሎ ሕቶታት ኣቕሪቡ ከምዚ መምልላስ ነይሩ ኣብ ውሽጢ ዓመት ማተቐምበሎ እቲ መስርሕ ተወዲኡ እቲ ናይ መምልላስ ናይ ምትሕሳት ሕቶታት መፂኡ ኣብ መደምደም ተበፂሑ ማለት እዩ። ኣብዚ መን ዝያታ ተዋሲኡ ክምበሃል ከሎ ብዓቢኡ እታ ኤችፒ ተዋሲያ ማለት እዩ። ኣዝዩ ፅቡቅ ሰነድ ኣቕሪባ ኣድናቆት ነቶም ኮሚቴኦም ዘትረፈ ሰነድ እዩ። ብደገ ከዓ ተን ሃገራት ከዓ ኩለን ምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ብዓይነቱ ናይ መጀመርታ ያ ኣፍሪቃ ናይ መጀመርታ ስለዝኮነ
እንታይ ትርጉም ዳለዎ ሕጂ ኤርትራ ኩን ስመራ እንታይ ክህባ
ብቕታምስ ንሕና ነስመራ ምስቲ ኣስመራ ንሕና ሲምቦል እንድያ ናይ መንነትና ሲምቦል ናይቲ መሰር ርእሲ ውሳኔ ዝገበርናየ ቃልሳት ሲምቦል ስለዝኮነት ኣስመራ ከም ዘላታ እታ ማእኸልታ ሂስቶሪካል ማእኸል ትበሃል ከም ዘላታ ክንዕቅበና ንደሊ እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ የገድደና ማለት እዩ። ዝኾነ ካብቲ ተሰርሒ ዘሎ ህንፃታት ንዕኡ ዝፅይቕ ንዕኡ ዘበላሹ ነገር ንኸይንሰርሕ ንግደድ ኢና ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ነፍስና ውን ኢንፖልገርና የለና ማለት እዩ። ተወሳ ግን ናይ ኣስመራ ወርልድ ሳይት ሄሪቴጅ ምእታው ንኤርትራውያን ጥራይ ዘይኮነ ሕጂ ንመላእ ዓለም ንስሳት ኣፍሪቃን ንመላእ ዓለም ሳይት ኮይናላ ማለት እዩ። ስለዚ ሓንቲ ነገር ህንፃ ንኣብነት 8-9 ደረጃ ዝኾነ ንድሕር ክንሰርሕ ጀሚርና ኣብኡ ዩኔስኮ ቀልጢፉ እንታይ ትገብሩ ኣለኹ ኢንዳንጀር ተእትዉ ኣለኹ ኣብ ሊስት ኢንዳንጀር ኣእቲ ዝሓር ካብኡ ክትወፅኦ ክስቃል ሲብሎ እቲ ዝፅየቕ ነገራት ክትቀተብሎ ኣለካ። ስለዚ እሱ ብዓዚ ንሱ እዩ። ካልኡን ብዙሕ ግዜ እወታዊ ስእሊ ናይታ ሃገር የርእካ የድልየና እወታዊ ስእሊ ኣብ ኣፍሪቃ የድልየና እዩ። ምክንያቱ ብዙሕ ግዜ ሜድያ ናይ ወፃኢ ብፍላይ ናይ ምዕራብ ብዛዕባ ኣፍሪቃ እቲ ኔጋቲቭ ዝኮነ ጥራይ ኣራሪ ክቅርስ ዘለና ሓደ እወታዊ ስእሊ ይቀርብ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኮንትሪቢት ንገብር ኣለና ኣብ ናይ ኤርትራ ይኹን ኣብ ናይ ኣፍሪቃ ይኹን ሓደ ፖዚቲቭ ዝኮነ ስእሊ ኣቅሪብና ኣለና ማለት እዩ።
እዚ ኣወንታዊ ስእሊ ኮንትሪቢት ዝበልክ ወይ ኣተዋፅኦ ክንገብር ዝበልክ እዮም ኣብ ምስሊ ናይ ኤርትራ እንታይ ኣተዋፅኦ ክህልዎ ክእል ሕጂ ኤርትራ ፍላይ ኣብ ፖለቲካዊ መስርሕ ኣብ ናፅነት ፕረስን ኣብ ምክባር ሰብኣዊ መስላትን ብዙሕ ፀገማት ከም ዘለዋ እዩ ሓለቅቲ ዝግለፅ። ስለዚ እንታይ ተራክበሉ እንታይ ኣወንታት እዚኦ
ብዙሕ ነገራት ንክሰስ ኢና ዘይፈትሓዊ ክሲ ብልዕልና ኣፅዋፅር ዘሎ ምእግሪ መገዲ ክገልፆ ደሊ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰላት ብዛዕባ ሳንክሽንስ ብዛዕባ ማይግረንስ ዝቐርብ ብዙሕ ሕቶታት ኣሎ። ሕጂ እቲ ጉዳይቲ እቲ ተላዒጉ ዘሎ ጉዳያት መብዛሕትኡ ፖለቲሳይዝ ኮይኑ ፖለቲካዊ መልክዕ እንድሕር ሒዙ ብዝኾነ መገዲ እንድሕር ኢሉ እቲ ንዓኻ ክጥቃዓካ ዘደለየ እንድሕር ኢሉ ኣብኣኸ ክቅፅል ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ንሕና እዚና ዘይንድግፎ ፖለቲሳይዜሽን ናይ ጉዳያት ብዛዕባ ማይግራንት ንክሰስ ካብ ኣፍሪካ ካብ ካል ኣፍሪቃ ዝበዝሐ ደለና ንሪኦ ኣለና እቲ ኣብ ምዕራብ ዝግበር ዘሎ ነዚ ማይግሬሽን ንምትብባዑ ንሪኦ ኣለና ኩሉ ንሪኦ ኣለና ግን ምስ ፖለቲክስ ተሓዊሱ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣብ ሕማ ኣስተያየት የብለልና ኣሎ። ሳንክሽንስ ንበል ሳንክሽንስ ክቕፅል ጀስቲፊኬሽን የብሉ ምክንያቱ እቲ ምስ ኣልሸባብ ተተሓባበረ ኤርትራ ዝበሃል ነገራት ሓሶት እዩ ብፁሕ ሓሶት እዩ እዚ ከዓ ተረጋጊፁ ክመሱ ክሳብ ሕጂ ኣይተላዕለን ዘሎ ምክንያቱ ፖለቲካዊ ስለ ዝኾነ እዚ ንወዲ ከምዚ ነቲ ስእልታት ዝብሎ ሕጂ ከዓኒ ሓደ እወታዊ ነገር መፂኡ ኣሎ ንሕና ስንሰርሕ ኣለና ኣብ ኩሉ ነዳያት ንሰርሕ ኣለና መርኣያ ነቲ ስራሕ ናይዚ ስለዚ ኣብዚ ኣብቲ ፅቡቅ ስእሊ ወይ ፅቡቅ ምስሊ ናይ ሃገራ ምቕራብ ኣገዳሲ ይሰራ ኣለዎ።
መንእስያት ንወሸዋ ምስሊ ሰዕበ ነገር መንእስያት ብዓይንካ ዝረኣይ ፅቡቅ ዕድላት ወይ እዚ ኣፖርቸንስ ዝብሎ ናይ ስራሕ ዕድላት ኣብ ዓለዎ ምስለ ዝሰኣኑ ዝሓሸ ዕድላት ናብ ኤውሮጳ ክፈሉ ይረኣይ እሞ ወገን መንግስቲ ክስ እንታይ ግበራ ኣሎ ዓዲ ነዚኣቶ መመረግጋእ
ወገን መንግስቲ ብዙሕ ስጉምትታት እንዲ ዝውሰድ ዘሎ ኣብ ደሞዝ ምውሳኽ ኣብ ትምህርቲ ዕድላት ምክፋት ኣብ ናይ ስራሕ ዕድላት ምክፋት ዝከኣሉ ይገብር ኣሎ መንግስቲ ኤርትራ። እቲ ሕቶ ግን እንድሕር ነዊሕዎም ተባሂሉ ሕራይ ነውሶ ስለምንታይ ነዊሕዎም ዝብል ሕቶ ክምለስ ክኽእል ኣለዉ ስለምንታይ ንሕና ዓዲ ፀገም ኣለና ሓደ ክሳብ ናይ መሬትና ብኢትዮጵያ ተወሪሩ ኣሎ እዚ መሬት እዚ ክሳብ ነፃ ዘይወፀ ኣህጉራዊ ኮሚኒቲ ነዚ ናይ ኢትዮጵያ ኦኪፔሽን ንክቋረፅ እቲ ናቶ ክስታያት ፀቕጥታት እንተዘገይሩ ሞ እዚ ጉዳይ እንተዘተሰትሑ ኩሉ ሽግርና ካብ ናይ ኢትዮጵያ ኦኪፔሽን እዩ ዝመፅእ። ስለዚ 90 ሚሊዮን 100 ሚሊዮን ይበፅሐን ኢትዮጵያ ንሕና ክንደና ሜቢ 6 ሚሊዮን ተበፃሕና ሰራዊት ናይ 100 ሚሊዮን እዩ ኣፍቲጡ ውስጡ ምተና ዘሎ ከመይ ጌርና ኢና ሞ ንዕኡ ከይጠመትና ፍቅድና ንኸይ። ስለዚ እቲ ኣህጉራዊ ኮሚኒቲ ነቲ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ዝተበፅሐን ዝተሓንፀፀንዶ ንምትግባሩ ሓላፍነቱ ክስከን ኣለዎ ሓላፍነት ኣለዎ ምስክርነት ነይርዎ ምስክር ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓሲ ነዚ ስምምዒ ነይሩ ክሳብ ሕጂ ግን ብዝተፈላለዩ ረብሓታት ኣህጉራዊኩም ነቲ ሓላፍነት እዚ ክስከን ኣይከኣለ
ብወገንኩም ከ እንታይ ክንገብሩ ትኽእሉ ከምኡ ኢሉ ዝክፅል እንታይ ዝግበር ነገር ኣለዎ ብወገን
ንሱ ከምኡ ኢሉ ቅፅልን እዩ ዝኩሉ ዝሓለፈ ዓመታት ውንሲ ብሓደ ወገን ዶብና እንዳሓለና በቲ ካልእ ወገን ንልምዓት ንሰርሕ ኣለና እዚ ኩሉ ኣብ ገጠራዊ ልምዓት ዝካየድ ዘሎ እዚ ኩሉ ማይ መሬት ንምዕቃት ዘካየዶ ዘካየድናየ ፃዕርታት ሕጂ ፍሪኡ ክረ ይጀመር ኣሎ እሱ እውን ዕድላት ንህዝቢ ኣብቲ ዝተኣከበ ማይ እውን ብዙሕ ናተኣኪቡ እዩ ኣብኡ ናይ ሕርሻ ዕድላት ንክውሃብ ንብዙሓት ኤርትራውያን ፃውኢት ገይርና ዕድል ሂብና ገለውን ድሮ ፍረ ዝበፅሑ ኣለዉ። ስለዚ ፃዕርና ንሕና ህዝብና ክምሃር መንእሰያትና ኣብ ሃገር ኮፍ ክብሉ ናይ ትምህርቲ ዕድል ክወሃቦም ናይ ስራሕ ዕድል ክወሃቦም በቲ ዘለና ዓቕሚ ንሰርሕ ኣለና ንኩሉ በቲና ንሰርሕ ኣለና።
ካልኣይ ክፋል ዝቓል መጠየቕ ፅባዕ ሓርፍ ቅፅል እዩ ንኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ፈረንሳን ዩኔስኮን ሃና ስምዖን ብዙሕ ነመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።